Pozitīvs, protams, pozitīvs. Tādas emocijas, domāju, līdz šim vēl nav bijušas. Kā jau pieminēja, trases rekords, izcīnīt uzvara. Nu, fantastisks, Siguldā ir svēts. Šajā nedēļas nogalē, noteikti arī nākamajā nedēļas nogalē, tā kā droši aicinu visus braukt skatīties.
Piemudināšu, ko Robis teica, jā. Ir mums arī karjerā bijuši uzvaras, bet mājas trasē pēc Covid, kad ir skatītāji un ir daudz cilvēku un šeit mājas sienas un tu uzstādi jaunu divus trases rekordus un novācijas ir tik labas emocijas, vienkārši viņas nāk ārā un neceru neceru viņas valdīt.